O'zbekistonda yangi uyg'onish davri, ya'ni 3-chi renessans. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin dastlab chorak asr davomida milliy tiklanish bilan shug'ullanishga to'g'ri keldi. Endilikda milliy tiklanishdan milliy yuksalishga o'tganimizdan keyin 3-chi renessansga erishishni davlat rahbari strategik vazifa etib qo'ydi. Haqiqatan tarixan olganda biz ikki renessansni boshdan kechirdik. Birinchisi 9-12 asrlar, ikkinchisi 14 asr oxirgi choragi va 16 asrning birinchi choragi. Birinchi renessansda yurtimizdan Farg'oniy, Xorazmiy, Farobiy, Beruniy, Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qoshg'ariy, Mahmud Zamaxshariy kabi buyuk daholar, buyuk muhaddislar, Buxoriy, Termiziy, Maturidiy va Abul Mu'in Nasafiy hamda boshqa atoqli dunyoviy va diniy allomalar shuri olamni yoritdi. Ikkinchi renessansda Ulug'bek, G'iyosiddin Jamshid Koshi, Qozizoda Rumiy, Ali Qushchi, Lutfiy, Jomiy, Navoiy, Behzod, buyuk me'morlar, bastakorlar, musavvirlar, tarixchilar chiqib, bugun ham dunyoni lol qoldirayotgan asarlar yaratdilar. Har ikki renessans davrida biz dunyoning ilg'or, mutaraqqiy xalqlari qatorida edik. Agar yana shunday darajaga erishmoqchi bo'lsak, 3-chi renessansni amalga oshirmog'imiz zarur. Davlatimiz rahbari o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimidagi nutqida shunday ta'kidlagan edi. Hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamaltoshi ham mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, vatanimizning yorug' istiqboli birinchi navbatda ta'lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog'liqdir. Buyuk Yunon olimi Aristotelning vatan taqdirini yoshlar tarbiyasi hal qiladi degan so'zlari bor. Qarang, bu fikrlar miloddan avval aytilgan. Demak, insoniyat ongli hayot kechira boshlagan davrdan buyon ta'lim va tarbiya masalasi doimo dolzarb ahamiyat kasb etib kelmoqda. Bir o'ylab ko'raylik, dunyodagi rivojlangan davlatlar qanday qilib yuksak taraqqiyot va turmush farovonligiga erishmoqda? Eng avvalo, ilm-fan va ta'limga qaratilgan ulkan e'tibor tufayli emasmi? Shuning uchun ham keyingi yillarda yurtimizni har tomonlama taraqqiy ettirish, yangi O'zbekistonni yaratish maqsadida barcha sohalar qatori ta'lim tizimida ham tub islohotlar olib borilmoqda. Biz keng ko'lamli demokratik o'zgarishlar, jumladan ta'lim islohotlari orqali O'zbekistonda yangi uyg'onish davri, ya'ni 3-chi renessans poydevorini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik. Bu haqda gapirar ekanmiz. Avvalo, 3-chi renessansning mazmun mohiyatini har birimiz, butun jamiyatimiz chuqur anglab olishi kerak. Tarixga nazar solsak, buyuk ipak yo'lining chorrahasida joylashgan ona zaminimiz azaldan yuksak sivilizatsiya va madaniyat o'choqlaridan biri bo'lganligini ko'ramiz. Xalqimizning boy ilmiy madaniy merosi toshga muhrlangan qadimiy yozuvlar, bebaho me'moriy obidalar, nodir qo'lyozmalar, turli osori atiqalar davlatchilik tariximizning 3000 yillik teran ildizlaridan dalolat beradi. Men yuqorida Aristotelning fikrlarini bejiz eslamadim. Hammangizga yaxshi ma'lum. Antik davrda Yunonistonda yongan ilm mash'alasi 9-12 asrlarda Markaziy Osiyo hududida qayta porladi. Bu davrda yurtimiz hududida birinchi renessans yuzaga keldi va u butun dunyo tan oladigan mashhur daholarni yetishtirib berdi. Xususan Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mahmud Zamaxshariy singari o'nlab buyuk allomalarimizning jahon shumul ilmiy ijodiy kashfiyotlari umumbashariyat taraqqiyoti rivojiga beqiyos ta'sir ko'rsatdi. Islom madaniyatining oltin asri deb e'tirof etiladigan bu davrda ona zaminimizdan yetishib chiqqan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Maturidiy, Burxoniddin Marg'inoniy, Abul Mu'in Nasafiy kabi ulug' ulamolar butun musulmon olamining faxru iftixori va cheksiz g'ururi hisoblanadi. 15 asrda sohibqiron Amir Temur bobomiz asos solgan va uning munosib avlodlari davom ettirgan muhtasham saltanat yurtimizda ikkinchi uyg'onish, ya'ni ikkinchi renessans davrini boshlab berdi. Bu davrda Qozizoda Rumiy, Mirzo Ulug'bek, G'iyosiddin Qoshiy, Ali Qushchi singari benazir olimlar, Lutfi, Sakkoki, Hofiz Xorazmiy, Abdurahmon Jomi, Alisher Navoiy, Bobur Mirzo kabi mumtoz shoir va mutafakkirlar maydonga chiqdi. Sharafiddin Ali Yazdi, Mirxond, Xondamir kabi tarixchilar, Mahmud Muzahib, Kamoliddin Behzod singari musavvirlar, ko'plab xattot va sozandalar, musiqashunos va me'morlarning shuhrati dunyoga yoyildi. Donishmand xalqimiz har ikki renessans davrida jahonning eng ilg'or taraqqiy etgan xalqlari qatorida bo'lgan barchamizga ulkan g'urur va iftixor bag'ishlaydi. Bir o'ylab ko'raylik, ajdodlarimiz bunday yuksak cho'qqilarga qanday erishganlar? Ular eng avvalo jaholatga qarshi ma'rifat bayrog'ini baland ko'tarib, o'z aql zakovati va salohiyatini bashariyat yaratgan ilm-fan yutuqlarini chuqur o'rganish va boyitishga bag'ishlaganlar. Tan olish kerakki, biz ana shunday bebaho merosga ko'pincha faqat tarixiy yodgorlikka qaraganday munosabatda bo'lib kelmoqdamiz. Bunday tengsiz boylikni amaliy hayotimizga tatbiq etishda beparvolik va e'tiborsizlikka yo'l qo'ymoqdamiz. Vaholanki, bunday noyob meros kamdan-kam xalqlarga nasib etgan. Birgina Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik instituti fondlarida saqlanayotgan 100 mingdan ortiq nodir qo'lyozmalarga dunyo ahli havas qiladi. Biz bu haqiqatni har tomonlama teran anglashimiz zarur. Buyuk ajdodlarimizning betakror va noyob ilmiy ma'naviy merosi biz uchun doimiy harakatdagi hayotiy dasturga aylanishi kerak. Bu o'lmas meros hamisha yonimizda bo'lib, bizga doimo kuch-quvvat va ilhom bag'ishlashi lozim. Avvalambor, milliy ta'lim tizimini yana shunday ruh bilan sug'orishimiz kerak. Buning uchun olim va mutaxassislarimiz, hurmatli ulamolarimiz bu ma'naviy xazinani bugungi avlodlarga sodda va tushunarli, jozibali shakllarda yetkazib berishlari zarur. Yana bir masalaga alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Ming afsuski, 16 asrning ikkinchi yarmidan boshlab Markaziy Osiyo zaminida ichki urush va nizolar, hokimiyat uchun kurash avj oldi. Ayirmachilik va mahalliychilik kuchaydi. Ma'rifat o'rniga jaholat ildiz otdi. Natijada bir paytlar gullab yashnagan o'lkamizda ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy inqiroz yuzaga keldi. Ilm-fan va tafakkur mash'ali so'na boshladi. Yurtimizning 19 asrga kelib qaramlikka tushib qolishida ayni shunday salbiy holatlar asosiy sabab bo'lgani hammamizga yaxshi ayon. Ko'pchilik ziyolilar qatorida men ham bir fikrni hamisha katta armon bilan o'ylayman. Mamlakatimizda 3-chi renessansni 20 asrda ma'rifatparvar jadid bobolarimiz amalga oshirishlari mumkin edi. Nega deganda, bu fidoiy va jonkuyar zotlar butun umrlarini milliy uyg'onish g'oyasiga bag'ishlab, o'lkani jaholat va quloqlikdan olib chiqish, millatimizni g'aflat botqog'idan qutqarish uchun bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etdilar. Shu yo'lda ular o'zlarining aziz jonlarini ham qurbon qildilar. Ular ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lishi ham mumkin emas degan hadisi sharifini hayotiy e'tiqod deb bildilar. Milliy istiqlol, taraqqiyot va farovonlikka avvalo ma'rifat orqali dunyoviy va diniy bilim, zamonaviy ilm-hunarlarni chuqur egallash orqali erishish mumkin deb hisobladilar. Bu davrda Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashid Xonov, Ubaydullah Xo'jayev, Abdurov Fitrat, Ibrat Domla, Abdulhamid Cho'lpon, Abdulla Qodiriy, Ashurali Zohiriy, Hoji Mu'in va boshqa yana yuzlab ulug' insonlar milliy uyg'onish va millatparvarlik harakatining oldingi saflarida turdilar. Ular yangi usul maktablari bilan bir qatorda odamlarning dunyo qarashi va turmush tarzini o'zgartirishga qaratilgan gazeta, jurnallar, nashriyot va kutubxonalar, teatrlar tashkil etdilar. Ming afsuski, jadid bobolarimiz o'z oldiga qo'ygan ezgu maqsadlarni amalga oshirishga mavjud vaziyat, ijtimoiy tuzum yo'l bermadi. Ma'rifat fidoiylari o'sha davrning turli johil kimsalarining tuhmat ma'lumotlariga duchor bo'ldilar. Avval Chor hukumati, keyinchalik Sovet hukumati ularni ayovsiz quvg'in va qatag'on qildi. Shu tariqa milliy uyg'onish va taraqqiyot harakati el yurtimiz uchun armon bo'lib qoldi. Vatanimiz ozodligi va xalqimiz baxt-saodati yo'lida jonini fido qilgan jadidlarning ilmiy ma'rifiy, adabiy badiiy merosi biz uchun bugun ham beqiyos ahamiyatga ega. Birgina misolga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ulug' ma'rifatparvar bobomiz Mahmudxo'ja Behbudiy o'z vaqtida biz uchun 2 emas 4 tilni bilish zarur deb bong urgan edi. Behbudiy bobomizning ushbu da'vati hozir ham g'oyat dolzarb bo'lib turibdi. Hozirgi vaqtda mustabid tuzum davrida siyosiy qatag'on qurboni bo'lgan ota-bobolarimizning hayoti va faoliyatini, xususan jadidlar merosini yanada chuqurroq o'rganish va ularning xotirasini abadiylashtirish bo'yicha qaror loyihasi tayyorlanmoqda. Oqqan daryo oqaveradi deydi dono xalqimiz. Bugun buyuk ajdodlarimizning bebaho merosiga tayanib yangi Renessans poydevorini yaratish uchun bizda barcha imkoniyatlar mavjud. Deyishga to'la asoslarimiz bor. Hamma gap ana shu imkoniyatlardan qay darajada oqilona foydalana olishimizga bog'liq. Afsuski, hammamiz oldindan oqqan suvning qadri yo'q deb beparvo bo'lib yuribmiz. Albatta, yangi maktablarni qurish, chiroyli qilib jihozlash, bezash mumkin, lekin ularni zamonaviy ma'no-mazmun, ilm-ma'rifat tarbiya bilan to'ldirishimiz lozim. Biz 3-chi Renessans masalasini strategik vazifa sifatida oldimizga qo'yib, uni milliy g'oya darajasiga ko'tarmoqdamiz. Biz maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi, oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimi hamda ilmiy madaniy muassasalarni bo'lg'usi Renessansning 4 uzviy halqasi deb bilamiz. Bog'cha tarbiyachisi, maktab muallimi, professor o'qituvchilar va ilmiy ijodiy ziyolilarimizni esa yangi uyg'onish davrining 4 tayanch ustuni deb hisoblaymiz. Men ishonaman, hurmatli ota-onalar, bu tashabbusni albatta qo'llab-quvvatlab yangi Renessansning 5-chi halqasi, 5-chi ustuni bo'ladilar va bu ma'naviy ma'rifiy hayotimizdagi eng mustahkam ustun bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Shuni unutmangki, 3-chi Renessans g'oyasi milliy ruhiyatimizga, xalqimiz armoni orzusiga yaqin. Zotan xalq ilgari oqqan daryosi yana oqishini astoydil istaydi. Davru davron keldi, o'zgardi zamon. Buyuk kelajakka ko'z tikar inson, yurakda ishtiyoq, kuchli hayajon. Yo'ling yorug' bo'lsin, yangi O'zbekiston. 3-chi Renessans yuksalish vaqti. Marraga yetishmoq yoshlarning ahdi. Yangi O'zbekiston ona xalq baxti. Yo'ling yorug' bo'lsin, yangi O'zbekiston. Prezident otamiz xalqqa madadkor. Shu bois bizlarga zafar doim yor. Aytaman baralla takror va takror. Yo'ling yorug' bo'lsin, yangi O'zbekiston.